Tegu þetta mál sem fundar sem forseta.
Já, herra forseti. Yfirlæti hér í háttvirtum þingflokksformanni Ásmundi Einari Daðasyni áðan sem oft endranær. Þetta dónaskapur. Þetta dónaskapur gagnvart því fólki sem hefur komið hér og eitt tíma sínum í það að mótmæla, að halda því fram að það hafi verið mótmæli séu vegna þess að ákvörðunartakan sé í höndum 38 þingmanna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Þeir eru rúnir trausti, þessi ríkisstjórn, hún er rúin trausti og þess vegna kallar fólk hér á kosningar strax. Forsætisráðherra fyrrverandi, hann vék jú af ráðherrastól, en hann vék ekki af þingi. Hann er nákvæmlega jafn vanhæfur og rúin trausti sem þingmaður eða sem ráðherra og það sama á við fleiri. Og ég skil ekki þegar að þingmenn ætla að reyna að skýla sér á bak við það, ekki það að innáskiptum voru afskaplega góð af háttu af þeim þingmann sem kom inn fyrir í staðinn fyrir háttu þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson, en það breytir því ekki að við þurfum að fá að vita þetta til að hafa starfsfrið hér í nefndum. Við erum að ræða milli dómstig, risavaxið mál í allsherjar- og menntamálanefnd. Á það að afgreiðast? Ég spyr, hæstvirtur forsætisráðherra. Á það að afgreiðast? Hvenær fáum við að vita það? Eigum við að halda frá að vinna?